Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenarec Volli. Fillimisht ju një me kryetituit. Qeveria Hoti hesht rreth zgjedhjeve serbe që do të mbahen në Kosovë në kohë pandemie. Serbia rikthen një pjesë të tregut në Kosovë. Javën tjetër pritet të lehtësohen masat për hyrje në Maqedoninë e Veriut. Shtetet e Bashkuara shënojnë 155 vjetorin e dhënjes fund të sklavërisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në mjedisat me shumicë serbe në Kosovë, më 21 qershor do të mbahen zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Autoritetet e Kosovës kanë lejuar mbajtjen e tyre, ndërkohë që për shkak të pandemisë me koronavirus ende nuk janë mbajtur zgjedhjet për kryetar të komunës së Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut. Qeveria e Kosovës nuk ka komentuar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, ndërkaq që misioni në Kosovë, Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ka thënë se do të bëjë grumbullimin e votave dhe do t'i dërgojë ato në Serbi. Kronike Bekim Bislimit.
Përkundër që në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit është shtyrë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar në dy komunat e saj, në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut, autoritetet e Kosovës kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në mjediset me shumicë serbe në Kosovë. Shpallja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të komunave në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut është kompetencë presidentit të Kosovës. Zgjedhjet për kryetar të komunave të Podujevës dhe të Mitrovicës së Veriut janë të domosdoshme për shkak se kryetarët e mëparshëm të këtyre komunave, Agim Veliu dhe Goran Rakic, janë bërë pjesë e ekzekutivit. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, zyra e presidentit të Kosovës ka deklaruar që presidenti në mënyrë të vazhdueshme po e përcjell ecurinë e gjendjes së krijuar me pandeminë dhe në konsultim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe institucionet shëndetësore, respektivisht Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, varësisht prej rrethanave do ta marr vendimin e duhur. Situata e tanishme nuk është vlerësuar e përshtatshme dhe e sigurtë për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës në këto dy komuna, thuhet në përgjigjen e zyrës së presidentit të Kosovës. Megjithatë, të njëjtën misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian OSBE ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë që ka arritur marrëveshje me autoritetet e Kosovës që ky mision të zbatojë aksionin për mbledhjen e votave në Kosovë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë të datës 21 qershor. Kjo operacion është në përputhje me praktikat e kaluara dhe modalitetet e zbatuara më 2017, ka thënë OSBE-ja. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës deri më tash nuk ka bërë ndonjë koment e lidhur me organizimin e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në mjediset me shumicë serbe në Kosovë. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e kabinetit të kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti nuk kanë dashur që të përgjigjen lidhur me atë sepse është lejuar mbajtja këtyre zgjedhjeve në kohën kur për shkak të pandemisë shtyr mbajtja zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të komunave në Podujevë dhe në Mitrovicë të Veriut. Sipas rekomandimeve të ekspertëve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, grumbullimi i madh i njerëzve në një hapësirë ku nuk mund të ruhet distanca prej 1.5 metra deri në 2 metra është kërcënim për shëndetin publik. Valbon Krasniqi, infektolog në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se grumbullimet e çfarëdo karakteri qofshin ato, paraqesin rrezik për përhapje të infeksionit.
Ne e kemi bërë të qartë sa kohë që grumbullimet e njerëzve në masë të madhe për çfarëdo qëllime dhe çfarëdo natyre qofshin ato, janë kërcënim seriozisht të shëndetit publik të qytetarëve të vendit. Në shëndetësi, në mjekësi, grumbullimet e njerëzve në masë të madhe njihen si
Në anën tjetër, Komisioni Zgjedhor i Republikës së Serbisë të njëjtën në mbrëmje ka miratuar udhëzimin për zbatimin e votimeve në territorin e Kosovës. Kryetari i Komisionit Serb Vladimir Dimitrijević ka sqaruar që përmbajtja e udhëzimit është gati se identike, sikurse në zgjedhjet për presidentin e Serbisë në vitin 2017. Në udhëzim thuhet që zbatimi i votimit organizohet me mbështetjen e OSBE-s, pa të cilën nuk është e mundur të garantohet zbatimi i sigurt i procedurës zgjedhore në territorin e Kosovës. Kosovës. Siç ka theksuar ai, risia është që gjatë përcaktimit të rezultateve të votimit në Rashkë dhe në Vranje, do të jenë të pranishëm edhe antarët e trupit punues, antarët e të cilit do t'i propozojnë të gjithë bartësit e listave. Ky trup punues do të kryejë kontrollin si një përbërje zgjeruar e Këshillit Zgjedhor. Qytetarët serb në Mitrovicën e Veriut thonë se do të dalin në zgjedhje të pajisur me maska dhe dorëza, por megjithatë shumica e tyre nuk e fshehin drojen për shkak të pandemisë. Vera Nedeljković thotë se nuk i mbetet shumë zgjidhje në ditën kur do të dalë të votojë.
Panishta staviću masku i zdravoj doviđenje.
Asgjë, do të vendos maskën dhe miru pafshin, tha Nedeljković. Ognjen Karamarković thotë se do të dalë të votojë, por me frikë.
Pa bojim se, jeli još uvek nije prošla korona, svakodnevno imamo 100 i više obolelih.
Kam frikë sepse ende nuk ka kaluar korona, për çdo ditë kemi nga 100 më tepër të smur si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Kam frikë, por do të mendohem. Do të vë maskën dhe dorzat dhe do të shoh se ku do të votoj, tha Karamarković. Ngjashëm thotë edhe Selena Banjac.
Ashtaj që maske, moram ndaj janë, izaqim rani.
Do t'i vendosim maskat dhe do të dalim më herët. Nuk jemi friksuar as kur ka qenë më keq, ndonse nuk është se kemi dalë edhe aq, tha Banjac. Radomir Savić për mendimin që zgjedhjet parlamentare të Serbisë duhet të mbahen normalisht edhe në mjediset serbe në Kosovë, por sipas tij ekziston rreziku nga siç e quajti ai faza e dytë e pandemisë dhe për këtë nuk duhet të heshtin kompetentët.
Trebalo bi se maska ma dedemo na izbore. Tu će biti gužva i maća sa svih strana tuna i od ozdo i Srbije i od ozdo sa Kosova.
Duhet që në zgjedhje të dalim me maska. Këtu do të jetë lovi dhe do të vinë nga të gjitha anët, edhe nga Serbia, por edhe nga Kosova. Në mesin e tyre mund të ketë infektuar. Është dashur të ndërmarrin diçka. Këta po heshtin dhazgjë nuk po thonë, theksoj Savić. Komisioni Zgjedhor i Republikës së Serbisë ka deklaruar më herët se prej 8386 vendvotimeve, 90 prej tyre gjende në Kosovë, atë sa kanë qenë edhe viteve të kaluara. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europaelir.org. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për heqjen e pengesave për bisedimet me Serbinë dhe ka porositur që Kosova të jetë e gatshme të rifillojë negociatat me Serbinë sa më parë që është e mundur. Kështu është thënë në telegramin e urimit që sekretari Pompeo i ka dërguar kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti me rastin e zgjedhjes së këtij të fundit në këtë pozitë. Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara, Charles Kupçan, në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, ka thënë se beson që nga takimi 27 qershorit në shtëpinë e Bardh, delegacioni i Kosovës dhe Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake. Kupçan nuk e përjashton as mundësinë e diskutimit për territore. Një përmbledhje të intervistës me të ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Charles Kupçan, beson se në takimin 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë në Washington, delegacioni i Kosovës dhe i Serbisë mund të dalin me një marrëveshje paraprake që i hap rrugë marrëveshjes finale. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Kupçan thotë se beson se një takim i këtij formati do të ishte e çuditshme që të organizohej në rast se gjithë secili në fund do të kthehej në shtëpi pa pasur çfarë të prezantojë.
I think we don't yet know.
Mendoj se ende nuk i dim konturat eksakte të takimit, nuk i dim rezultatet, nuk mendoj se ndokush e din. Është e mundur që pjesëmarrësit do të na befasojnë neve dhe të dalin nga kjo vizitë me një plan për marrëveshje. Kur nuk e dim, Grenelli ka qenë i përfshirë që një kohë të gjatë, a i ka pasur një sukses për shembul që të përfundoj punën sa i takon lidhjeve ajrore. Dyshoj se do të bëhe gjithë kjo angazhim dhe çështjes do t'i kushtoj kaq shumë rëndësi si kur të mos kishte së paku shpresë se një progres substancial do të mund të arrihej.
Në opinionin kosovar, muajve të fundit vazhdimisht të shfolur për idenë shkëmbimit të teritorëve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo temë kanë zitur reagimet të shumta për shkak të kundërshtimit që është bërë edhe nga spektri politik. Por Charles Kupçan beson se çështja e korrektimit të kufive shumë lehtë mund të jetë pjesë e diskutimeve në procesin e negociatave, që do të zhvillohet më 27 qershor në Washington.
I'm guessing that it is on the table.
Supozoj se është në tavolinë dhe supozoj vetëm sepse ne e dim që Thaçi dhe Vučić kanë eksploruar këtë ide në të kaluarën, thjesht nga disa raportimet që i kemi. Unë jam dikush që besoj që duhet të jetë në tavolinë, jo sepse shpresoj se kështu do të shkojnë negociatat. Nuk jam i thari i shkëmbimit të territoreve, por sidoqoftë, pikpamja ime është se sikur një shkëmbim territori ofron mënyrën e vetme për dy shtete që të ofrohen me njëra tjetrën dhe që të kenë paqe të qëndrueshme, atëherë le ta kemi pjesë të diskutimit.
i pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse administrata e presidentit amerikan Donald Trump është duke ngutur në arritjen e marrëveshjeve para zgjedhjeve të nëntorit që do të mbahen në SBA. Kapçan tha se çfarë do suksesin e marrëveshjes në Kosovë-Serbi, do të kishte fare pak ndikim në rezultatin zgjedhor.
And I do think that that Trump could use something.
Besoj se Trump mund të përdorë diçka nga ajo për të thënë se jashtë unë isha në gjendje që të arrij një marrëveshje. Unë jam negociator i Zoti, arritës i marrëveshjeve. Për momentin nuk ka diçka që do të mund të përdorte. Kështu që ndoshta ai në këtë drejtim është duke shikuar ka marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe sikur të kishte sukses, do të kishte impakt shumë modest ose fare pak në rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit.
Duke folur për rolin e Bashkimit Evropian në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Kapçan thotë se BE-ja nuk duhet të injoruar në këtë proces. Sipas Kapçan, Bashkimi Evropian duhet të jetë i përfshirë në proces, pasi si Kosova ashtu edhe Serbia aspirojnë rrugën integruese në BE. Kapçan porositi si Kosovën ashtu edhe Serbinë që të punojnë ngushtë me të dërguarin e BE-s për bisedimet. Miroslav Lajçak.
Lajçak is a seasoned professional. He knows what he's doing.
Lajçak është një profesionist. Ai e di se çfarë po bën. Është në interes të Prishtinës dhe Beogradit që të punojnë për së afërmi me të dhe me BE-n. Apo e shohim tani një anim nga Washingtoni dhe SBA-ja duke luajtur rolin e liderit në arritjen e marrëveshjes? Po, a mund të presim që kjo të pasojë me një rikthim në drejtim të Bashkimit Evropian? Po, kjo sepse Ballkani është pjesë e Evropës. Ballkani është duke synuar anëtarësimin në BE, kështu që BE-ja duhet të jetë pjesë e këtij ekuacioni.
Duke komentuar deklaratat e ambasadorit Richard Grenell, i cili është edhe i emëruar special i presidentit amerikan për bisedimet pacore mes Kosovës dhe Serbisë, se në takim do të bisedohet vetëm për çështje ekonomike. Kapçan tha se ekonomia po shihet si alternativë për të arritur deri te marrëveshja politike. Ai beson se Kosovës dhe Serbisë ju duhet një marrëveshje politike përmes së cilës palët arrin drejt normalizimit të marrëdhënieve. Kosova dhe Serbia pritet që të takohen në shtëpinë e bardhë në Washington me 27 qershor, në një takim që është i pari që nga nëntori vitit 2018. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë u ndërprejnë pas jaso kohë. Qeveria drejtuar nga Ramush Haradinaj vendosi tarif 100% për produktet me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndërkohë tani, kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka konfirmuar se në takimin e 27 qershorit do të marrë pjesë ai dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa produkte të prodhuara në Serbi janë rikthyer në tregun e Kosovës, që kur qeveria e Kosovës ka hequr masën e reciprocitetit, por përfaqësues të bizneseve thonë se pavarësisht heqjes së taksës prej 100% në mallrat e Serbisë e edhe reciprocitetit së fundmi, Serbia nuk do të mund të rikthejë tregun që ka pasur në vitin 2018. Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Pas shfuqizimit të masave të reciprocitetit, vetëm brenda 12 ditëve, Serbia në tregun e Kosovës ka futur produkte në vlerë prej 8.5 milion euro. Përderisa Kosova ka eksportuar në Serbi produkte në vlerë prej vetëm 1.1 milion euro. Këto të dhëna i bën të ditur për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018, kur nuk ka qenë në fuqi as taksa doganore 100% dhe as reciprociteti, Stavileci thot se ka një rënje të produkteve të importuara nga Serbia.
Jemi shumë mra paktimit në parametrat e njëjtë, përshka se nëse merën 12 ditë kanë kalu që nga vendimi i fundit i qeveri, edhe kemi 8 milion euro, pra gjithë në mujë kemi 8 milion euro, që kjo nëse pardon, këtë tren në kuptojnë që në një muaj të plot do të kemi rrës 16 milion apo 17 milion euro import të madar, dhe i son, në para dëmetimit të masës 100%, pra para një viti e gjysmë, importi mujor nga Serbia ka arritë qifra të 35 milion euro.
Taksat e grumbulluara gjatë kësaj periudhe nga importi me Serbin sipas Stavilecit janë mbi 1 milion euro. Produktet të cilat janë importuar më së shumti gjatë kësaj kohe nga Serbia shton ai janë produkte ushqimore dhe ato ndërtimore. Për afër 2 vite ndaj produkteve të Serbisë, Kosova kishte vendosur taksë doganore 100% dhe pas heqjes së taksës doganore për një kohë kishte aplikuar masa të reciprocitetit. Më 6 qershor qeveria e Kosovës ka shfuqizuar masat e reciprocitetit ndaj Serbisë për t'i hapur rrugë dialogut Kosovë-Serbi, i cili ishte ndërprerë për shkak të vendosjes së taksës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se taksa 100% për produktet nga Serbia ka pasur efektet pozitive për prodhues komercit vendor. Disa kompani sërbe të cilat kanë eksportuar në Kosovë sipas tyre tani më kanë humbur tregun, pasi që ato produkte janë zëvendësuar me produktet vendore në disa raste në disa të tjera me produkte të vendeve tjera fshinje, por edhe të vendeve të bashkimit evropian. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tha për Radion Evropa e Lirë se taksa 100% për afër 2 vite ka ndryshuar tregun e Kosovës.
Heqja e gjitha barierave apo masave ndaj Serbis ka lënë tregun e hapur të Kosovës dhe kjo bizneset e Kosovës ashtu dhe të Serbis kanë filluar që të rinegociojnë marrëveshje të reja, por tash në kushte të reja. Për arsye se tash më shumë se 1 vjet e gjysmë thuaj se produktet të Serbis nuk ishin në tregun e Kosovës, ato janë zaventuar një pjesë të madhe nga porti, dhe një pjesë tjetër nga prodhimi vendor.
Shahini thot se zëvendësimi produkteve të Serbisë me produkte tjera gjatë kësaj kohe mund të bëjë që Serbia më asnjëherë të rikthejë tregun e Kosovës që ka pasur në vitin 2018.
Serbia do të tentoj me çdo kushtak rikthen tregun në Kosovë që ishte dikon rreth 500 milion, por kosovarët janë ata që vendosin a do të blejnë, a do të importojnë, a do të konsumojnë prodhime madje në Serbi.
Një anketë realizuar nga klubi prodhuesve në Kosovë kohë më parë, kur taksa doganore ndaj produkteve sërbe ishte në fuqi, kishte vënë pas se disa nga bizneset prodhuese kanë rritur punësimin deri në 30%, si dhe kanë zgjeruar edhe veprimtaritë e tyre. Para vendosjes së taksës doganore në nëntor të vitit 2018, Serbia ishte eksportuesja më e madhe e produkteve në Kosovë. Ky shtet brenda një viti eksportonte në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 450 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet në Maqedoninë e Veriut pritet që javën tjetër të lehtësojnë masat për hyrje në territorin e këtij shteti. Pjesëtarët e sektorit të biznesit dhe ata të agjencive turistike kanë thënë se izolimi ka dëmtuar rënd punën e tyre. Nga dita e hënë pritet të rifillojnë punën edhe hotelet sipas protokollave të rrepta shëndetësore me qëllim të luftimit të koronavirusit të ri. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut pas reagimeve të shumta të sektorit të biznesit dhe agjencive turistike kanë paralajmëruar se gjatë javës së ardhshme do të diskutojnë për heqjen e karantinës, përkatësisht izolimit prej 14 ditëve, si dhe posedimit të testit negativ të koronavirusit jo më të vjetër se 72 orë për secilin pasagjer që do të futet në shtet. Ministri i Ekonomisë së Maqedonisë së Veriut Kreshnik Bekteshi për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se veshmë ka dërguar dhe një kërkesë zyrtare deri te Komisioni për Sëmundje Ngjitëse për të diskutuar mundësinë e shfuqizimit të masave që vlejnë për kalimin e pikave kufitare gjatë hyrjes në Maqedoninë e Veriut.
Ministri i Ekonomisë vetëm se kemi diskutuar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe kemi dërguar edhe zyrtarisht kërkesë deri te Komisioni për Sëmundje Ngjitëse dhe pritet në fillim të javës së ardhshme të diskutojmë këtë çështje në qeveri dhe të marrim vendim i cili jam i bindur se do të jetë vendim i cili do të shfuqizojë këto masa të cilat për moment janë në fuqi.
Aktualisht të gjithë mërgjimtarët të cilët hyjnë në Maqedoninë e Veriut, nëse nuk posojnë ndryshime masat e qeverisë, do duhet të tregojnë test negativ të koronavirusit, i cili nuk do të jetë më i vjetër se 72 orë. Edhe kundrejt kësaj, sërish ata do të detyrohen që të qëndrojnë për 2 javë në vetizolim. Ministri i Ekonomisë thotë se fjalën përfundimtare do ta jap Komisioni për Sëmundje Ngjitëse, por shton se ardhja e mërgjimtarëve përposh që është e rëndësishme për këtë lidhjeve familjare, ata paraqes një impuls të rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së vendit.
Marrë parasysh rëndësinë e ardhjes së mërgjimtarëve gjatë periudhës së verës, ne si Ministri i Ekonomisë dhe nga aspekti ekonomik, kemi dhënë arsyetimin tonë se është me rëndësi që aty do mësojmë qarkullimin e lirë për momentin kur janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, andaj edhe i drejtuar zyrtarisht deri te Komisioni që pikrisht ato të hapin edhe mendimin e tyre profesional.
Thot Bekteshi. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë theksojnë se edhe nëse lehtësohen masat për ardhjen e mërgjimtarve, bizneset e vogla tani më janë duke ndjerë pasojat që ka shkaktuar koronavirusi. Veçanërisht në këtë periudhë kur mungojnë mërgjimtarët, bizneset e vogla janë ata që mbeten më të goditurat.
Pa dyshim që ndërhyrja e shtetit me masa shtet për të mbajtur në jetë këta biznese, veçanërisht duke motivuar në targimin nga puna me pagesën, jo vetëm të kontributeve, por edhe të rrogave të punëtorëve, të bizneseve të vogla, sepse jo edhe përmes një forme tjetër duke mundësuar shitjen e prodhimeve të bizneseve të vogla përmes mbushjes së rezervave shtetërore.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Arben Halili ishtë drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Masat rigoroze për hyrje në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të mbajnë të bllokuar dhe sektorin e turizmit, theksojnë nga Agjencia për Mbështetje dhe Promovim të Turizmit në Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se turistët e parë të huaj në Ohër dhe Struk mund të priten në fund të gushtit. Ndërkohë që të hënën pritet të fillojnë me punë hotelet duke zbatuar protokollet e rrepta shëndetësore për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Por Naum Martinovski, ligjërues në Fakultetin e Turizmit në Ohër, thotë se çdo vendim i qeverisë duhet mirë të shqyrtohet nga autoritetet e shëndetësisë në përputhje me kapacitetet që kanë objektet hotelierike për t'u përshtatur masave për të parandaluar koronavirusin, sepse siç thekson ai, dëmi që mund të pësoj vendin nga imazhi i keq nëse situata del nga kontrolli do të jetë i pandrejtshëm për gjatë kohë.
Vetëm
të kujtojmë se sa imazh të keq krijohet për ato objekt kur konstatohet se një numër i caktuar i turistëve janë helmuar nga ushqimi, ndërkohë që nuk mund të imagjinohet dëmi se sa i madh mund të jetë nëse del nga kontrolli situata me koronavirusin në ndonjë objekt hotelierik, duke paraqitur klaster të infeksionit, thot Martinovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
E përditshmja amerikane The Washington Post ka raportuar se Mary Elizabeth Taylor, zyrtare lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, ka dhënë dorëheqje nga pozita, duke cituar përgjigjen e presidentit Donald Trump ndaj protestave të fundit kundër racizmit në Shtetet e Bashkuara. Ajo njerësh mund të jetë zyrtarja e parë me ngjyrë që largohet publikisht nga detyra për këtë çështje. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Mary Elizabeth Taylor, zyrtare e Departamentit Amerikan të Shtetit, në një prej pozitave më të larta në administratën e presidentit Donald Trump, ka dorëzuar dorëheqjen e saj të enjtën pas pak knaçive rreth menaxhimit të tensioneve racore nga presidenti, ka raportuar Washington Post. Taylor ishte zgjedhur në mënyrë anonime si ndihmës sekretare e çështjeve ligjore më 2018, pasi ka punuar për liderin e Republikanëve në Senat, Mitch McConnell. Taylor, 30 vjeçare, ka qenë amerikanja e parë me ngjyrë dhe personi më i ri ndonjëherë që ka mbajtur atë detyrë. Mirë po Taylor ka thënë letrën e saj të dorëheqjes se përgjigjja e Trumpit për protestat e përhapura rreth racizmit sistematik dhe brutalitetit të policisë janë krejtësisht kundër vlerave bazë dhe konventave, sipas të përditshmës amerikane The Washington Post. Momentet e trazirave mund të ndikojnë në ndryshim, zhvendosje të trajektorës dhe formim të karakterit. Më duhet të ndjek atë që më dikton ndërgjegjja ime dhe të tërhiqem nga pozita e ndihmës sekretares për çështje ligjore, ka thënë ajo. Prej vrasjes së afrikano-amerikanit të parë matosur George Floyd në Minneapolis muajin e kaluar, Trump ka kërcënuar me angazhim të ushtrisë kundër protestuesve. Gazeta amerikane ka raportuar më herët gjatë këtij muaji se Taylor u ka dërguar mesazh rreth 60 punëtorëve të Departamentit të Shtetit, duke treguar solidaritet me ata që kanë qenë të mërzitur për vdekjen e Floydit. Vrasja e tmerrshme e George Floydit dhe vdekjet tjera të amerikanëve me ngjyrë kanë lëkundur themelet e kombit ton. Sa herë që jemi dëshmitar të këtyre ngjarjeve të vrasjeve, neve na kujtohet se plagët e shtetit ton janë të thella dhe të patrajtuara, është situar të këtë thënë ajo në shkresë. Hapi i saj përbën rastin e parë që një zyrtar i lartë i administratës largohet publikisht nga detyra në përgjigje të veprimeve të Trumpit ndaj trazirave kombëtare që lidhen me racën. Është në mes tjerash në shkrimin e gazetës Washington Post, transmeton agjensia lajmeve AFP. Pas vdekjes së George Floydit, lëvizja jeta e njerëzve me ngjyrë ka vlerë, ka bërthirje të vazhdueshme për ndryshim të sistemit të drejtësisë penale, pas shqetësimit akuzimeve për brutalitet policor dhe pabarazi racore. Presidenti Trump ka nënshkruar dy ditë më parë një urdhër ekzekutiv për të rritur fondet me qëllim të ofrimit të trajnimeve më të mira për zyrtarët policor, sa i përket përdorimit të dhunës. Në mesin e reformave përfshihet edhe krijimi i një databaze për sjellje të keqe eventuale të zyrtarëve policor. Neve na duhet të thyej modelet e vjetra të dështimit, ka thënë Trump pasi ka nënshkruar urdhrin. Ky model u jep prioritet granteve federale për departamentet policore që veprojnë në përputhje me standardet e reja më të larta, ka thënë Mestjera Shai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka raportuar se të premte në këtë institucion janë të shtrirë 79 pacient, prej tyre 65 të prekur me koronavirus. Prej tyre 5 pacient janë në gjendje të rëndë duke u trajtuar në repartin e mjekimit intensiv, derisa 30 raste tjera janë duke u trajtuar me oksigenoterapi dhe për kujdesje intensive. Ministri i Shëndetësisë Arment Zemaj ka thënë të premte në gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi se klinika infektive momentalisht ka 125 shtretër dhe 6 respirator. Me mundësi të shtimit sipas nevojës, marr parasysh të dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës deri më tani kanë regjistruar 1916 persona të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri. Prej tyre 973 persona janë shëruar, derisa 34 pacient kanë vdekur. Studiuesit italian thonë se në ujrat e zeza të dy qyteteve janë gjetur gjurmë të koronavirusit në muajin dhjetor, shumë kohë para se ky vend të konfirmonte rastet e para me këtë virus. Instituti Kombëtar i Shëndetit tha se uji në Milano dhe në qytetin Turin ka pasur gjurmë të koronavirusit më 18 dhjetor. Në gjetjet e këtij instituti thuhet se provat nga shtetet e tjera tregojnë se virusi mund të ketë çarkulluar më herët se sa mendohej. Zyrtarët kinez kanë konfirmuar rastet e para me koronavirus në fundin e dhjetorit të kaluar, ndërsa në Itali rastet e para janë konfirmuar në mes të muajit shkurt. Në muajin maj, studiuesit francez kishin testuar mostrat e një pacienti që ishte trajtuar më 27 dhjetor në Paris, në dyshimin se kishte pneumoni, por shkencëtarët gjetën se në fakt pacienti kishte qenë infektuar me koronavirus. Mbretëresha britanike Elizabeta e dytë ka falendëruar bizneset në mbar botën për përgjigjen e tyre gjatë pandemisë së koronavirusit dhe për punën e tyre në rindërtimin e komuniteteve, teksa bizneset po fillojnë të rihapen pas lehtësimit të masave. Në këtë kohë të vështirë për shumë kë, është kënaqësi të shohësh përgjigjen dhe bujarinë e shumë bizneseve, të vogla e të mëdha, ndaj sfidave që janë paraqitur, duke ndihmuar sektorin e shëndetësisë apo edhe komunitetet më të prekura, tha mbretëresha britanike. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është goditur pasi qeveria vendos si masat e izolimit në muajin mars, duke detyruar që të mbyllen të gjitha bizneset jo të domosdoshme. Ndërkohë eksperti amerikan për koronavirusin Anthony Fauci ka thënë se nuk i shemu Shtetet e Bashkuara duke u kthyer në izolim, pavarësisht rritjes së shkallës së infektimit. Mendoj se ne do të diskutojmë mundësi për të kontrolluar më mirë zonat që kanë pasur më shumë raste, ka thënë ai. Këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për këtë pandemi ka thënë se është optimist që shumë shpejt do të zbulohet një vaksinë, derisa testimet e hershme i ka konsideruar inkurajuese. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, shërbaja është prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Atje janë regjistruar mbi 2.1 milion raste të infektuarve, derisa mbi 118.000 prej tyre kanë vdekur. Shtetet e Bashkuara do të shënojnë të premte 155 vjetorin në dhënjes fund të skllavërisë, një festë jo zyrtare, të cilës këtë vit i ritet rëndësia, teksa amerikanët përballen me një seri të vrasjeve të afrikano-amerikanëve nga zyrtarët policor. Kjo ditë do të shënohet përmes protestave, shërbimeve fetare dhe organizimeve kulturore për të rikujtuar 19 qershorin e vitit 1865, kur një general sindikate ka shkuar në Texas për të informuar një grup skllavësh për lirinë e tyre bazuar në njoftimin e emancipimit. Kjo ditë shënohet në më pak se një muaj për vrasjes së afrikano-amerikanit George Floyd, i cili është vrarë më 25 maj kur një policë i ka bërë presion me gjunë qafë dhe ka injoruar thirrjet e Floydit se nuk mund të marrë frymë. Një tjetër ngjarje që ka rritur tensione ka qenë edhe vdekja e afrikano-amerikanit Richard Brooks nga një zyrtar i bardh policor, derisa i ka tentuar të ikë arrestimit nga policia. një zyrtar policor është shëlluar për vdekje gjatë një ndalimi rutinor në trafik në Auckland të Zelandës së Re. Një tjetër zyrtar policor është plagosur seriozisht. Sulmuesi ka ikur nga skena e sulmit dhe ende nuk dihet nëse është zënë. Policia në Zelandën e Re zakonisht nuk bart armë dhe është rrallë që zyrtarët të vriten në detyrë. Sipas policisë ka qenë maj vitit 2009 kur një zyrtar policor është shëlluar në një shtëpi derisa më ka kryer një kërkim rutinor. Komisionari policor Andrew Custer ka konfirmuar se zyrtarët nuk kanë qenë të armatosur. Kryeministri e Zelandës së Re Jacinda Ardern ka thënë se vdekja përbën lajm shkatrues. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.